რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი გადაცემის. დღევანდელ გადაცემაში დიდ ნაწილს დავუთმობთ საუბარს საკითხზე, რომელიც ამ კონკრეტულ პერიოდში შესაძლებელია, რომელზეც ბევრი არავინ ფიქრობდეს, ან ყოველ შემთხვევაში ესეთი აქტიური პროცესი არ მიმდინარეობს. არჩევნები საკმაოდ მოახლოვდა გეცოდინებაც და გეტყვით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები, კერძოდ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება საია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის, მათ მოამზადეს რეკომენდაციები ამ გარემოს გაუმჯობესებისთვის. ბევრი საკითხი და ნიუანსია იქ, რაც დღემდე ჩატარებულმა არჩევნებმა აჩვენა ეს გამოწვევები, აჩვენა იმ კონტექსტიდან და რეალობიდან გამომდინარე, რომელშიც გვიწევს ცხოვრება, და მათ მოამზადეს რეკომენდაციები, თუ როგორ შეიძლება ეს შედარებით გაუმჯობესდეს კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებებით. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, იგივე ისფედის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე ელენე ნიჟარაძე. ქალბატონო ელენე, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დიდი მადლობა ამ საკითხებზე მუშაობისთვის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მიუხედავად იმისა და განსაკუთრებით კიდევ იმ აქტიური პოლიტიკური ცვლილებების ფონზე, რაც მიმდინარეობს, რადგან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფერზე ზრუნვა იმ თვალსაზრისით, რომ შედეგი იყოს სამართლიანი იმ თვალსაზრისით, რომ რაც შეიძლება მეტად ასახავდეს ამომრჩევლის არჩევანს. ამ თემაზე გავაგრძელებ საუბარს ქალბატონო ელენე თქვენთან და მსმენელთან ერთად. თავდაპირველად მინდა ორიოდე საკითხს შევეხო ჩვენ მიმდინარე, ასე ვთქვათ, ამბებს. კიდევ ერთი მოქალაქე გაიტაცეს ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე ტერიტორიიდან და ახლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. გორიდან ის გვეტყვის მეც. დილა მშვიდობის, გოგა.
დილა მშვიდობის, დინო.
სად მოხდა ამჯერად ინციდენტი, თუ არის რაიმე სიახლე გულისხმობ დაბრუნებას მოქალაქის და საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე?
გულში მოხდა ეს ინციდენტი, მოგეხსენებათ, სოფელი ახალუბანი არის გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი, რომელიც ესაზღვრება იმ ოკუპაციის ხაზზე ოსურ სოფლებს, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალებს განთავსებული აქვს იქ საოკუპაციო სამხედრო ბაზა. ახალუბნის მცხოვრები 68 წლის მიხელ პეტრიაშვილი წემსავდა საქონელს სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. უნდა აღნიშნოთ ის, რომ ახალუბანს აძვს ჯარიაშენს, ეს არის ქართული სოფლები, რომელიც ჩამოთვალე, არ უფასო გამსოფლებთან ახლოს არ არის არც მავთულხლართები, არც ხოლდები, მხოლოდა მხოლოდ ბანერებია განთავსებული, ძირითადად მინძვრის ტყის და ეს მთაგორიანი მასივია. ამიტომ იქ ხშირად მიდიან ხოლმე საქართველოს მოქალაქეები, ძირითადად პაკირეთის სამსკემსად, და გარდა ამისა იქვე არის ეკლესიები, სადაც ასევე დაკარგინდებიან ხოლმე საქართველოს მოქალაქეები და შეგახსენებთ, მაგალითად სოფელ აძვში ესაზღვრება ახალუბანს და ის ორივე სოფელი გარკვეულწილად ესაზღვრება იმ საოკუპაციო გამყოფს. აძვიდან ხდება ხოლმე ძალიან ხშირად ჯარიაშნიდან და აი როგორც კითხავთ უკვე ახალუბანს. ცნობილი ის არის, რომ ეს ადამიანი გადაყვანილია ცხინვალის იზოლატორში, ეგრეთ წოდებული საზღვის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით, და ცხელი ხაზი ამოქმედებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლის ის და ცხელი ხაზის მეშვეობით მიმდინარეობს მოლაპარაკება მისი გათავისუფლების თაობაზე. დღეს უკვე ქართველი სამართალდამცავები ელოდებიან, რომ შუა დღემდე შესაძლოა მოხდეს კიდეც მისი გადმოცემა ერკნების საგუშაგოზე და შემდეგ უკვე გადმოიყვანენ მას კორის პოლიციაში გამოსაკითხად.
ბოლო დროინდელი ეს თქვა ტრადიცია ასეც უკვე ხომ, რომ ერთ დღეღამეში ხდება ესე ვთქვათ დაბრუნება მოქალაქეს?
ძირითადად აი ხოს შაბათ კვირა დაემთხვა და იმავე დღეს ვერ მოხერხდა მოგესწრებათ იქ. არავინ არ მუშაობს ამ დროს და არავინ არ ფიქრობს თქვენი ადამიანებს.
დამკავებლები მუშაობენ, გამტაცებლები ხო მხოლოდ?
ხო, ნუ საოკუპაციო ძალები არის შენებელი, რა თქმა უნდა, და ისინი მუდმივად პატრულირებენ აი ამ ქართული სოფლების მიმდებარე ტერიტორიებზე და ხო სწორედ აქ ხდება ხოლმე. ხო, იქ რაც შეეხება საურ სასამართლოს, რომელიც ძალითაც ხდება ხოლმე შემდეგ. ჯარიმის გადახდა და გათავისუფლება, ყველადღეს არ მუშაობენ და დღეს უკვე ვარაუდობენ, რომ ქართული სამართალი დამცველი, რომ დილითვე გაიმართება ეს პროცესი და შუა დღემდე შესაძლოა მოხდეს სწორედ აი მიხეილ პეტრიაშვილის გათავისუფლება.
ჩვენი მსმენელისთვის, ვისთვისაც და ასეთი არ იქნება ალბათ ცოტა ვისთვისაც უცხოა ვითარება, კონკრეტული ვითარება საოკუპაციო ხასთან, მინდა განმარტო გოგა, რა ალტერნატივა აქვთ ამ ადამიანებს, რომლებსაც სწორედ ამ ტერიტორიებზე უწევთ, რადგან ხშირად ეს სწორედ საქონლის მწყემსვის ეპიზოდს ეხება ხოლმე, ხშირად საკმაოდ. რა ალტერნატივა აქვთ მათ? თუ აქვთ?
შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ სოფლების, რომლებიც ესაზღვრება საოკუპაციო გამყოფხას, სოფლების მიწის ნაკვეთების ძირითადი ნაწილი სწორედ აი ამ გამყოფხასთან არის მოქცეული. მაგალითად, აი ჯარიაშენი ვახსენე, ჯარიაშენის მოსახლეობამ ათეულობით ჰექტარი მიწას კი დაკარგა, როდესაც შემოისაზღვრა ეს სოფელი იქ ხნულებით, ძირითადად
სოფლების
ხნულებით არის გადახნული ეს ნაკვეთები შუაზე. და სოფლის ნაკვეთების დიდი ნაწილი დაიღო სწორედ საოკუპაციო ძალებმა, იქ ესაზღვრება ამ სოფლის ჯარიაშენს, მაგალითად აბრის თავი და ამ სოფლის ტერიტორიაზე მოაქციეს. ასევეა დარჩენილი აი საძოვრები. ძირითადად ისინი აი საკუთარი რისკის ფასად, აი საქართველოს მოქალაქეების საკუთარი რისკის ფასად მიდიან ხოლმე აი ამ საძოვრებში და გაურკვეველია სხვათაშორის, ესეც უნდა ვთქვათ, მათ არ იციან, თქვათ, ერთი ბაი აი ჭადრაკული საფარო წარმოიდგინე, ჭადრაკის დაფა, აი ესია ეს ბანერები განთავსებული, როგორც თეთრი და შავი, ასე თქვათ, უჯრები. და ადგილობრივი მოსახლეობა არ იცის, სად იწყება და სათავდება ოკუპირებული ტერიტორიები, სად იწყება და სათავდება საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორია. ამიტომ ბანერსა და ბანერს შორის სად გადის ეს ეგრეთ წოდებული ხაზი, მათთვის უცნობია. ანუ ისინი ხშირად აი უახლოვდებია ბანერს და შესაძლოა აი მეორე ბანერთან მიმართებაში მათ უკვე დარღვეული ქონდეთ ეგრეთ წოდებული საზღვარი, რომლის გადაკვეთასაც ედავებიან ხოლმე აი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს. ალტერნატივა შეიძლება ითქვას, რომ დიდი არაფერი არ აქვთ, იმიტომ აი საძოვრები, ტყის მასივი, სალოცავები, აი ძირითადად მოქცეულია აი განსაკუთრებით აი ამ სამსოფელში, რომელიც ესაუბრებით, სწორედ საოკუპაციო გამყოფხასთან, და ამიტომ ეს ადამიანები მიდიან ხოლმე აი საკუთარი რისკის ფასად ამ ტერიტორიებში. გარდა ამისა, კირვალია ეგეთ სოფელი, სადაც აი სასაფლაოს ტერიტორიაც კი განსაკუთრებით აღდგომის დღეებში პოლიციის პატრულირების ქვეშ რჩება, იმიტომ რომ იქაც აი გაურკვეველია, ტყე არის ტყის ძირში ეს სასაფლაო და სალოცავის, გაურკვეველია საიდან იწყება ეგრეთ წოდებული ოკუპირებული ტერიტორია. ამიტომ აი აქ ხდება ყველაზე ხშირად საქართველოს მოქალაქეების დაკავება.
ანუ სწორედ მინდოდა მეკითხა და მიპასუხე უკვე, ლოგიკა ამ საოკუპაციო ხაზს, ამ პერიმეტრს, როგორც აღინიშნება ოკუპანტების მიერ, ლოგიკა ამას არ აქვს. თუ შეიძლება რაიმე ლოგიკა ქონდეს ამ შემთხვევაში, არ გულისხმობ სამართლებრივ საფუძველს და სამართლიანობის კრიტერიუმს, არამედ უბრალოდ რომ მიხვდე რაღაცით.
ხო, მათი ლოგიკა არის რუკები. რუკები, რომელიც და რუკები, რომელიც არის საბჭოთა კავშირის თავდაცვის სამინისტროს, დროინდელი თავდაცვის სამინისტროს გენშტაბის მიერ შემუშავებული რუკები და ელექტრონული მოწყობილობები, აი GPS-ებს როგორიც, აი ამ მოწყობილობები დადიან ხოლმე ისინი აი ხაზზე, მაგრამ ამის ცოდნას ვერ მოსთხოვ ადგილობრივ ფერმერს, გლეხს, მწყემსს მაგალითად, ხო? ამიტომ იქ სადაც ვთქვათ მათ გააკეთეს უკვე ეს მართლმსახურები და ღობეები, უკვე იშვიათია შემთხვევები, რომ საქართველოს მოქალაქეების დაკავება მოხდეს, მაგრამ იქ სადაც არ არის ესეთი ტერიტორიები და ესეთი ადგილები, იქ შეუძლებელია ვთქვათ ადგილობრივმა მოქალაქემ იცოდეს და რაიმე ლოგიკას ექვემდებარებოდეს საერთოდ სად იწყება და სად სათავდება ეს საოკუპაციო ხაზი. აი ევროკავშირის საგანყირებლო მისიამ, რომელიც აქ ძირითადად პატრულირებს აი ამ ტერიტორიაზე, მათ იციან ეს ლოგიკა, იმიტომ რომ მათაც აქვს მსგავსი რუკები და ეს GPS მოწყობილობები და შეიძლება ითქვას, აი თავი და მე მახსენდება მაგალითად პირველად რომ შემოვიდა ევროკავშირის საგანყირებლო მისია საქართველოში 2009 წელი აქლებში თვითონაც შეიძლება თქვენ და არა ერთი ევროპელი მოქალაქე ყავდათ დაკავებული რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს აი მაშინ თავიდან, მაგრამ ეხლა უკვე ვინც იცის რომ აი არ უნდა გადავიდეს და იქ საფრთხეა მათი ასე ვთქვათ დაკავებისა, ისინი არ გადადიან, მაგრამ ეს ადგილობრივ მოსახლეობას ეს ინფორმაცია არ აქვს და მათ იციან ფინაპრული ლოგიკა მინდა შეიძლება იყოს მათ ფინაპრული მათ მამაპაპანი მილიონი ინტრეში მილიონი ნაკვეთებში მილიონი ინსალუსავებში და აი ამ ლოგიკას მისდევენ ხოლმე მხოლოდ ადგილობრივი საქართველოს მოქალაქეები.
რეალურად რაზეც შენ ყვები გოგა აჩვენებს საჭიროებას მინიმუმ იმისა მათი უსაფრთხოებისთვის ადგილობრივი მოსახლეობის რომ მათ ვიღაც უნდა დაეხმაროს ამაში.
ხო არა ამაზე სულ საუბრობენ ხოლმე მაგალითად ბოლო წლებში FSP ის შემელია მოგიყოთ ბოლო წლების განმავლობაში ქართული პოლიციური საგუშაგოებიც რომლებიც აი მაგალითად სოფლის გასასვლელში იყო საოკუპაციო განყოფასთან ახლოს რომ იყო საგუშაგო და პოლიციელები გუბნიواد იყვნენ და პატრულირებდნენ ხოლმე ეხლა სოფლის დასაწყისში სოფლის შესასვლელებში აი გორის მუნიციპალიტეტი რომ მიდიხარ სოფლის შესასვლელებში გადმოიტანეს ეს საგუ უკან დახიეს შეიძლება ითქოს ეს საგუშაგო. ამიტომ აი იქ სამართალ არის სოფლები მაგათ ვიდრე ჯარიაშენ.
დიახ.
ისე შეხვალთ საოკუპაციო განყოფ ხასთან პოლიციას ვერ ნახავთ არის ესეთი დღეები. და აი ამას ითხოვს ხოლმე ადგილობრივი მოსახლეობა რომ გაძლიერდეს პატრულირება, ადგილობრივმა პოლიცია მაინც გვითხრას სადამე მივიდეთ. ან როცა ის დაკავების შემთხვევები არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც თვითონ ამბობენ რომ აქეთ არიან გადმოსულები, ბუჩქებში არიან ჩასაფრებულები ეს შეიარაღებული პირები რუსეთის სამხედროებში. და იქ გაკავებენ, მე გადავყავართ ამ ეგრეთ წოდებულ ბანერთან, ფოტოს გვიღებენ და შემდეგ ისა გადავყავართ უკვე ცხინვალის იზოლატორში. ხო და აი ამ შემთხვევაში ისინი ითხოვენ რომ ქართველი პოლიციელები იყვნენ ახლოს რომ იმისთვის რომ იქ თუ არის შემოსული რუსეთის სამხედრო, ხო რაღაცნაირი რეაგირება მოახდინ. შეიარაღებული რეაგირებაზე რა თქმა უნდა საუბარი ზედმეტია, მაგრამ ალბათ ისინიც მოერიდებიან, თუ ქართველი პოლიციელების პატრულირება იქნება იქ მუდმივად, ისინიც არ შემოვლენ აი ამ ტერიტორიებზე, რომელზეც საუბრობს ხოლმე ადგილობრივი მოსახლეობა. როგორც გითხარით, ეს საგუშაგოები უფრო სოფლის სიღრმეში და გასასვლელებში გადატანილი. ახლოს აღარ არის საოკუპაციო ხასთან ქართული პოლიცია.
დიდი მადლობა, ეს არის რეალობა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორიდან გვერთვებოდა. გუშინ საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე გაიტაცეს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა და ეს გახლავთ მიხეილ პეტრიაშვილი გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალუბნიდან საქონელს აძოვებდა ის და ახლა სწორედ ვესაუბრებოდით ვითარებაზე გოგა აფციაურს. დიდი მადლობა გოგას ჩართვისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას სულ ცოტა ხანში. სულ ცოტა ხანში ჩვენ გვექნება ჩართვა კახეთიდან. ასევე შეგახსენებთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში მთავარი თემა ჩვენი არის საარჩევნო გარემო, საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის საჭირო ნაბიჯები, რომელთა გადადგმასაც მნიშვნელოვნად თulis არასამთავრობო სექტორი, კერძოდ ორგანიზაციებმა, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ, საიამ და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოამზადეს რეკომენდაციები, რომელიც სწორედ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას ახება. ელენე ნიჟარაძე ის ფედის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეა ჩვენი სტუმარი. ახლა ერთი ჩართვა კიდევ კახეთიდან რამდენიმე წუთში გავესაუბრებით გიორგი ალადაშვილს. კახეთში კი საკმაოდ ისეთი სერიოზული შედეგები მოყვა ძლიერ წვიმას. კონკრეტულად ერთ-ერთი დასახლება მაგალითად მოწყვეტილი აღმოჩნდა, ვთქვათ, სხვა სამყარო გარე სამყაროდან კომუნიკაციის გარეშე. გიორგი, მოგესალმები, დილამშვიდობის.
გამარჯობა ნინო. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მაღამთიანი სოფელი ჭერემი გარე სამყაროს არის მოწყვეტილი ამდრომდე და როგორც გურჯაანის მერიაში უგვეუბნებიან, ასე იქნება კიდევ რამდენიმე დღე, ვიდრე მდინარეში წყლის დონე არ დაიკლებს და გზის აღდგენის სამუშაოები არ დაიწყება. ჭერემში მუდმივად ცხოვრობს 15 ოჯახი, თუმცა ზაფხულობით იქ უფრო მეტი ადამიანი ჩადის. მდინარე ჭერმის ხევში წყალმოვარდნა ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ გამოიწვია. სოფელთან მისასვლელი გზა ორ ადგილზეა ამჟამად აღებული და დაზიანებული ტერიტორიის მთლიანი რაოდენობა არის 100 მეტრი დაახლოებით. ახ ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ადგილობრივების კომენტარი თუ რას ამბობენ ისინი ამ სტიქიაზე.
სოფელ ჭერემში დაზიანებები არის ხელზე გადასასვლელი გზა. თაც უკავშირდებით სოფელს ჩვენ საერთოდ სოფლის მაცხოვრებლები. დაახლოებით 4 მეტრი სიმაღლის წყალი წამოვიდა. ამნაირად დაზიანებული არის ერთი კიდე ჩვენთან უკვე სოფელში ხელზე ზედ და მერე თვითონ სოფელში უკვე შიგნით სოფელში ჩვენ სავარგულებში მისასვლელი გზა არის ძალიან ძლიერად წაღებული.
40 წელი აქ თქო რომ მე ასეთ წვიმა და ხევი სადდება არ მინახია. ძალიან ეს ტერიტორია და სკალაპოტი აქ ხელში ეჭირა დაახლოებით 2-2 მეტრი ნახევრი სიმაღლეზე. ცხოვრობ. ელექტროენერგია საღამოს 8 საათიდან გეგვეთი შეუკვემ და ხეობაზე არის ერთი ბოძი მოგლაჯილი, 6 დაზიანებულია და გიახაც ხედავთ, რამდენია დაღებული უკვე და დაზიანებული.
Ნინო, აი სოფელ ჭერემში იმ წყლის სათავე ნაგებობებით, რომლითაც გურჯაანის სოფლები მარაგდება სასმელი წყლით და წყობრიდან არის გამოსული 6 ნაგებობა და სამი სოფლის მოსახლეობას არ მიეწოდება ამ დროისთვის სასმელი წყალი. არა და ამ წყლის სათავე ნაგებობებზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები ახალი დასრულებული იყო. როდი დაიწყება აღდგენის სამუშაოები, ზუსტ დროს გურჯაანის მერიაში ვერას ახელებენ. ჩვენ შეგვიძლია გურჯაანის მერის არჩილ ხანდამაშვილის ხმა მოვისმინოთ.
ვარცხობების შედეგად დაახლოებით 100 მეტრი გზა არის წაღებული, რომელსაც სასწრაფოდ შეიძლება რეაბილიტაცია. ამის გარდა ის წყალს სათავე ნაგებობები, რომლებიც წელვარცხობების პერიოდში შევაკეთეთ, ეს იყო 6, ხშე დაგვიზიანა ის. სოფლებს წყალი არ მოეწოდება ამ დროისთვის და სასწრაფოდ შესაკეთებელი არის ისევ თავიდან, როგორც გზები, ისევე სათავე ნაგებობები.
ძლიერმა წვიმამ პრობლემები შექმნა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარდენახში. 25-ზე მეტი ოჯახი ელექტროენერგიისა და წყლის გარეშე იყო დარჩენილი. ახლა ელექტროენერგია უკვე მიეწოდებათ, თუმცა პრობლემაა სასმელი წყალი, წყალმომარაგება. ამჟამად კახეთის მასშტაბით გზის აღდგენის სამუშაოები გომბორი თელავის გზაზე მიმდინარეობს. ამ გზის ნაწილი სტიქიის შედეგად მოვარდნილმა წყალმა ქვაღორღისგან გაავსო და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მოძრაობა შეფერხებულიც კი იყო. და აი ბოლოს კენ გეტყვით, რომ უკვე სოფელ ჭერემს რომ დაუბრუნდეთ, იქ მცხოვრები მოსახლეობა ამბობს, რომ თუ გზა დროულად არ აღდგება, სოფელში უკვე საკვების და მედიკამენტების პრობლემა შეიქმნება.
დიდი მადლობა გიორგი ალადაშვილს, ის გვერთვებოდა კახეთიდან, სადაც კონკრეტულ სოფლებში გურჯაანის რაიონში განსაკუთრებით სერიოზული პრობლემები შექმნა უხმანალექმა, 2-3 დღის წინ მოსულმა უხმანალექმა. ჯერჯერობით ეს პრობლემები მოუგვარებელი რჩება და როგორც გიორგი თქვა, სოფელი ჭერემი, რომელიც მოწყვეტილია, მისასვლელი გზები აღარ აქვს ამ დროს და სადაც 15 ოჯახია მუდმივად მცხოვრები, თუმცა ამჟამად მეტი ადამიანი იმყოფება ზაფხულის სეზონის გამო. შესაძლებელია, როგორც გიორგი მაღნიშნა, საკვების პრობლემის, ასე ვთქვათ, სურსათი მომარაგების პრობლემის წინაშე პრაქტიკულად დგანან. უბრალოდ ალბათ რაც მარაგია, ის გამოილია. არ ვიცი რა ალტერნატიული გზა შეიძლება რაღაც უნდა გამოინახოს, ბუნებრივია, ვიდრე მდინარე დაიწევს და გზა შეკეთდება და ასე შემდეგ, რასაც ხანგრძლივი დრო სჭირდება გაცილებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებ ელენე ნიჟარაძესთან ერთად. ის ახლავთ საერთაშორისო სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე და როგორც გაცემის დასაწყისში დავაანონსე, დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ საერთჩემნო გარემოს გაუმჯობესების საკითხზე. როგორც ვიტყვიან, ჯიუტად, გულდასმით, სტაბილურად მუშაობთ საკითხზე, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ყველასთვის, საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ამის მიზანი არის, რომ არჩევნების შედეგები ყველა კომპონენტის და ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით იყოს მაქსიმალურად სამართლიანი. ანუ არ ვეხებით პოლიტიკურ შედეგს, სამართლიანი იმ თვალსაზრისით, რომ ასახავდეს მოქალაქეების ნებას მაქსიმალურად. ბევრ საკითხზე გვილაპარაკია პირადად თქვენთან ერთად, თქვენს კოლეგებთან ერთად ამ სტუდიაში. გვილაპარაკია ცვლილებების საჭიროებაზე, ზოგიერთ ცვლილებაზე და ასე შემდეგ, რაღაც პროცესები წარიმართა ამასობაში. თუმცა რა ხდება ახლა, ყველა დაკავებულია პოლიტიკური სამთავრობო ცვლილებებით, ჩვენც რასაკვირველია აქტიურად ვაშუქებთ ამ ყველაფერს, თუმცა არის კიდევ საბაზისო, კიდევ უფრო საბაზისო საკითხი, რაც ხება არჩევნებს, რომელიც იმედი არ მოიშლება ამ ქვეყანაში და მუდმივი არის შედარებით. ახლა რა ეტაპზე ვართ? ახლოვდება მომდევნო არჩევნები. თქვენი ორგანიზაცია, თქვენი სხვა კოლეგები, სხვა ორგანიზაცია, პარტნიორი ორგანიზაციები მუდმივად აანალიზებს თითოეული არჩევნების შემდეგ გამოცდილებას, რა აჩვენა, რა ხარვეზები და რა იყო ამის მიზეზები. მხოლოდ არ აკვირდებით თვითონ არჩევნების მიმდინარეობას, არამედ აანალიზებთ ამ ყველაფერს. შეჯერდით სამი ორგანიზაცია, გასულ კვირაში გამართა შეხვედრა და წარმოადგენთ რეკომენდაციები ხელისუფლებისთვის, ძალიან კონკრეტული რეკომენდაციები, რომლებიც ცვლილებებს საჭიროებს.
კი ბატონო, საანამ არჩევნებზე გადავალთ, პირველ რიგში მინდა გამოვეხმაურო საქართველოს მოქალაქის გატაცების ფაქტს. ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტია და როგორც ხედავთ, უკვე ამ რაღაცა ძალიან სისტემური ხასიათია. ხასიათი მიიღო ძალიან ხშირად გესმის ხოლმე ესეთი ფაქტების შესახებ რაღაც თითქოს ჩვეულებრივ მოვლენად იქცა კიდევაც რაღაც აიტამს შევეჩვიეთ კიდევაც რომ ყოველ კვირას გესმის რომ საქართველოს მოქალაქეს იტაცებენ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ხელისუფლება ყველას ზომას მიიღებს რომ ეს ადამიანი დროულად და უსაფრთხოდ დაუბრუნდეს თავის ოჯახს და აშკარა არის რომ ხელისუფლებამ უფრო აქტიურად უნდა იმუშაოს იმაზე რომ საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოება ადგილზე იყოს დაცული, იმიტომ რომ რაღაცა თითქოს ისინი ესე ბედისანაბარად არიან იქ მიტოვებული და მართლა სჭირდებათ უფრო მეტი ინფორმაცია და როგორ იმოქმედონ იქ, რა ტერიტორიაზე შეუძლიათ გადაადგილება, რომ მათი უსაფრთხოება, რაც არის ძალიან ელემენტარული, იყოს დაცული.
რადგან გამოხმაურებაზე ბრძანეთ, მოგვიანებით მინდოდა მეკითხა, მაგრამ მინდა უფრო შიდა პოლიტიკურ ამბავზე კითხოთ, წინა საარჩევნო პერიოდია, შეიძლება ვნებების, ასე ვთქვათ, აღზევება და გაღვივება ამანაც გამოიწვია ოზურგეთის ამბავს გულისხმობ, ინციდენტს არ დავარქმევდი, ჩვეულებრივად მოხდა დანაშაული, ადამიანი არის ნაცემი და როგორც წინასწარი ინფორმაციით რაც ვრცელდება, ირკვევა მისი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, აქტივობის, პოზიციის თუ კუთვნილების, რაც გნებავთ, გამო და საქმე არის აღძრული, თუმცა მნიშვნელოვანია ასევე კიდევ რომ ეს ხდება სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდში, მე დავარქმე უკვე ამ პერიოდს, მგონი მაქვს უფლება, ხომ?
კი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნელ-ნელა შევდივართ უკვე წინა საარჩევნო ფაზაში. ეს რა თქმა უნდა ფაქტი ნებისმიერი სახის ძალადობა არის აბსოლუტურად მიუღებელი და კიდევ უფრო შემაშფოთებელია ის და რომ მსგავს მოვლენას ადგილი აქვს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრების მხრიდან, ანუ ჩვეულებრივი კრიმინალური გარჩევა იყო ეს ადამიანზე ძალადობა, მისი ცემა, რაც ჩაიდინეს ხალხის მიერმა არჩეულმა წარმომადგენლებმა, რომლებიც უნდა ზრუნავდნენ ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებაზე და მოქალაქეების ინტერესების დაცვაზე. და ამის ნაცვლად რაღაცა პარტიული გარჩევას ჰქონდა ადგილი, როგორც გავიგეთ და გარდა ამისა სრულიად მიუღებელი ფორმებით და მეთოდების საშუალებით. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი არის, რომ სამართალდამცავმა ორგანოებმა სათანადოდ გამოიძიონეს ფაქტი, ვიცით რომ უკვე ერთი პირის მიმართ იქნა გამოყენებული აღკვეთი ღონისძიება გირაოს სახით და გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა როგორც გავრცელდა ინფორმაცია, ინციდენტში მონაწილეობდნენ ასევე სხვა პირებიც, ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ სრულყოფილად მოხდეს გამოძიება და ყველა პირი, ვინც მონაწილეობას იღებდა, შესაბამისად მიეცეს პასუხისგებლობაში, ვინაიდან ეს უნდა იყოს ასევე ერთგვარი მესიჯი ყველასთვის, რომ ესეთი მეთოდები არის მიუღებელი და ნებისმიერი პირი განურჩევლად მათი პოლიტიკური კუთვნილებისა პასუხს აგებს კანონის შესაბამისად მსგავსი ქმედებისათვის. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ახლა ვაკვირდებით, როგორ წარიმართება გამოძიება და რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია როგორც სამართალდამცავი ორგანოების როლი, ასევე სასამართლოს როლი, რომ შესაბამისად ობიექტურად განიხილოს საქმე და შესაბამისი პასუხისმგებლობა დაეკისროს ყველა დამნაშავე პირს.
და საარჩევნო გარემოს, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო ნაწილზე რომ გადავიდეთ, რას, ასე ვთქვათ, რისი შედეგია ეს რეკომენდაციები, მოდით ასე ვთქვათ.
ეს რეკომენდაციები ჩვენი, რა თქმა უნდა, სამი ორგანიზაციის მრავალწლიანი მუშაობის შედეგია, ანუ ესე ვიტყოდი, ვინაიდან ეს არ არის მხოლოდ ერთი გასული არჩევნებიდან გამომდინარე რეკომენდაციები. სამწუხაროდ ჩვენ ერთის მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველ წელს გვაქვს ხოლმე ეს რეკომენდაციები, მაგრამ ხელისუფლება ამას არ ითვალისწინებს ხოლმე, ამიტომ გვიწევს ხოლმე ხშირად ერთი და იგივე საკითხებზე საუბარი, შეიძლება მსმენელმა ეს შეამჩნიოს კიდევაც და მოეჩვენოს, რომ რატო ლაპარაკობთ სულ ერთი და იგივე საკითხებზე და რატო ვაყენებთ სულ ერთი და იგივე მოთხოვნებს, მაგრამ როგორც აღვნიშნე, ამის მიზეზი არის ის, რომ ხელისუფლება არ ითვალისწინებს ხოლმე ამ რეკომენდაციებს და წლიდან წლამდე გვიწევს ხოლმე გარდა იმ საკითხებისა, რასაც უკვე ვაყენებთ, ასევე კიდე დამატებით ახალი საკითხების წამოწევა და ახალ პრობლემებზე ყურადღების გამახვილება. შესაბამისად, ეს დოკუმენტი არის, ასე ვთქვათ, გაერთიანებული რეკომენდაცია ყველა იმ ძირითადი პრობლემისა, რაც მიგვაჩნია, რომ უნდა გადაწყდეს და საარჩევნო კანონმდებლობაში შევიდეს შესაბამისი ცვლილებები. აქ ჩვენ შევეცადეთ ასევე ყურადღება გაგვემახვილებინა იმაზე, რომ არჩევნები მალე მოდის, ოქტომბერში ვიცით გვექნება საპრეზიდენტო არჩევნები, ამიტომ შევეცადეთ ყოფილიყავით მაქსიმალურად რეალისტურები და ისეთი რეკომენდაცი ცვლილებები შეგვეთავაზებინა ხელისუფლებისთვის, რაც დროის თვალსაზრისით მოსწრებადი არის. რამდენიმე მიმართულებით არის ეს რეკომენდაციები მომზადებული. აქ ჩვენ შევეხებით როგორც ადმინისტრაციის დაკომპლექტების საკითხს, ასევე საარჩევნო აგიტაციას, ასევე საარჩევნო დავების განხილვას და პარტიების დაფინანსებას. ანუ ნებისმიერი ეს
ვადასტურებ, რომ ყველაფერი ამაზე გვილაპარაკი ამ ეთერში მინიმუმ.
ხო, ანუ ნებისმიერი ეს საკითხი არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს სამართლიანი საარჩევნო გარემო, საარჩევნო სუბიექტები, რომლებიც ჩართულები არიან არჩევნებში, იყვნენ თანაბარ პირობებში, იყოს ჯანსაღი კონკურენცია და ჩვენ შესაბამისად მივიღოთ სამართლიანი შედეგი. ამ შემთხვევაში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ არ გულისხმობთ აქ რომელიმე პარტიის სასარგებლო შედეგს, აქ ზოგადად საუბარია იმაზე, რომ მთელი საარჩევნო პროცესი, წინა საარჩევნო კამპანიიდან დაწყებული არჩევნების დღის ჩათვლით და შემდგომ უკვე ეს შედეგი რაც დადგება, უნდა იყოს სამართლიანი, რომ არავის არ ქონდეს იმის განცდა, რომ იყო არათანაბარ პირობებში ჩაყენებული და სხვებთან შედარებით არ ქონდეს შესაძლებლობა მიეღო თანაბარი გარემოში მონაწილეობა არჩევნებში.
რადგან პირველი ნაწილი უკვე ბოლოს კერმიდის, მეორე ნაწილში გვექნება საკმარისი დრო, რომ თითოეულ ამ რეკომენდაციაზე ვილაპარაკოთ. ერთი რამ მინდა კითხოთ. მე როგორც მახსოვს, ერთ-ერთი რეკომენდაცია საერთაშორისო პარტნიორების არის, რომ არჩევნებამდე თუ არ ცდები 6 თვის განმავლობაში არ არის სასურველი, ხომ, რაღაც ცვლილებები შევიდეს არჩევნო კანონმდებლობაში. თუმცა მეორე რეალობა გვაქვს საქართველოში, რომ დარწმუნებული ვარ და ასეც არის, ეს პირველი მცდელობა არ არის თქვენი და პირველი, ესე ვთქვათ, შეთავაზება ხელისუფლებისთვის. თუმცა არჩევნების ისე ხდება, რომ თუ არჩევნები არ მოახლოს და რაღაცნაირი კონტექსტი არ შეიქმნა, მე არ მახსენდება ისეთი ცვლილებები. მსჯელობა, როგორც წესი, გნებავთ პოლიტიკოსებს შორის, იწყებოდა ხოლმე სწორედ არჩევნების მოახლოების კონტექსტში, იმიტომ რომ ის გადაწყვეტილებებიც მიიღებოდა ჩვეულებრივად პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით და დავის ძირითადი არსებითი საფუძველიც იყო პოლიტიკური. რომ ამას დათმობ თუ იმას დათმობ. აი ახლა რა ტიპის, ანუ თქვენ ფაქტია, რომ უკვე ამ 6 თვიან ვადაში შეიჭერით თავად ორგანიზაციები, რომლებიც ასევე დარწმუნებული ვარ ემხრობით იმას, რომ არ იყოს ესე ვთქვათ რყევები დიდად არჩევნებამდე, ცოტა ხნით ადრე. რატომ აკეთებთ ახლა ამას?
მართალი ბრძანეთ, ანუ კი არის ზოგადად ეს რეკომენდაცია, რომ 6 სასურველი 6 თვემდე არჩევნებამდე 6 თვით ადრე აღარ მოხდეს ცვლილებები შეტანა. ანუ მიზანია მისის არის, რომ საარჩევნო გარემო იყოს მაქსიმალურად სტაბილური. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენთან უკვე ჩამოყალიბდა ეს ტრადიცია თითქოს, რომ ყოველთვის საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებები შედის ხოლმე რამდენიმე თვით ადრე, ვინაიდან ხელისუფლების მხრიდან არ არის ხოლმე საკმარისი ნება და ინიციატივა, რომ დროულად მოხდეს ამაზე მუშაობის დაწყება და შესაბამისად რაღაცა ბოლო წუთას ხდება ხოლმე ესე დაჩქარებული წესით, დაჩქარებულ რეჟიმში ამ ცვლილებების განხილვა. ჩვენც ახლა ძირითადად ეს რეკომენდაციები, როგორც გითხარით, უკვე არაერთხელ დაგვიყენებია. ჩვენ ანგარიშის პრეზენტაციაც გვქონდა საარჩევნო არჩევნების შემაჯამებელი ანგარიშის და იქაც გავაჟღერეთ, თუმცა კიდე ერთხელ წარმოვადგინეთ ეს ცვლილებები. ვინაიდან, ანუ როგორც გავიგეთ და როგორც მივიღეთ ინფორმაცია, ანუ იმ ეტაპზე ხელისუფლება აპირებდა, არ ვიცით კიდე აპირებს თუ არა, რომ ცვლილებებზე ემუშავა და რაღაცა ცვლილებები შეეტანა საარჩევნო კანონმდებლობაში. ჩვენ იმის მოლოდინიც გვქონდა, რომ რაღაცა სამუშაო ჯგუფი შეიქმნებოდა და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ წამოვწიეთ ეს რეკომენდაციები, სწორედ ამასთან იყო დაკავშირებული.
ხო, აი მოლოდინის საფუძველზე ცოტა მეტი მინდა კიდევ ძალიან დიდი მადლობა აქ რამდენიმე წუთით შევწყვეთ საუბარს ელენე ნიჟარაძე ისფედის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეა ჩვენი სტუმარი და რაცაც მეორე ნაწილში უკვე მივყვებით დეტალურად თუ რას თავაზობს მორიგ ჯერ კიდევ და ახალს რას არასამთავრობო ორგანიზაციები ისფედის აია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა ხელისუფლება საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად 11-ის ნახევარი სრულდება საქართველოში შესრულდა და ნინო როდონაია სტუდიაში ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
მომწოდებში პარტია ქართული ოცნების თბილისის ოფისში იწყება პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მომკა ბახტაძის შეხვედრა საპარლამენტო უმრავლესობასთან. წინასწარი ინფორმაციით, სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ ბახტაძე წარადგენს მთავრობის შემადგენლობას. მანამდე 16 ივნის პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ორშაბათს ბიუროს ხდომაზე დამტკიცდება მთავრობის განხილვის გრაფიკი. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, მთავარია მანამდე მამუკა ბახტაძემ წარმოადგინოს მთავრობის შემადგენლობა. ირაკლი კობახიძის თქმით, მთავრობის ახალი შემადგენლობის ფორმირების პროცესი სავარაუდოდ ამ კვირაში დასრულდება. რაც ეხება პარლამენტის ბიუროს ხდომას, ის დღეს 15 საათზეა დანიშნული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან 13 ივნის გადადგა გიორგი კვირიკაშვილი. ქართულმა ოცნებამ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად დაასახელა მამუკა ბახტაძე, რომელიც ამჟამად ფინანსთა მინისტრის მოვალეობას ასრულებს. ნაციონალური მოძრაობა ოზურგეთში მართავს საპროტესტო აქციას პარტიის წევრის ბესი ქათამაძის ცემაში მონაწილე ყველაპირის დასჯის მოთხოვნით. ქათამაძეზე ფიზიკურ ძალადობაში ბრალდებულია ქართული ოცნების წევრი ტარიელ აროშიძე, რომელსაც 17 ივნის ოზურგეთის სასამართლომ აღკვეთის ზომად შეუფარდა 5000 ლარის გირაო. ნაციონალური მოძრაობა სასამართლოს გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა. აროშიძისთვის ბრალის დამცემას მოითხოვს და სამართალ დამცავებს ადანაშაულებს ძალადობაში მონაწილე სხვა პირების მფარველობაში. დღესდილით იაპონიაში მოხდა 6.1 მაგნიტუდის მიწისძვრა, მისი ეპიცენტრი ქალაქ ოსაკასთან მდებარეობდა. იაპონიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ინფორმაციით დაიღუპა 3 და დაშავდა 60-ზე მეტი ადამიანი. იაპონიის მთავრობა ჯერჯერობით 2 ადამიანის დაღუპვას ადასტურებს. მისივე განცხადებით, მიწისძვრას რემე გავლენა არ მოუხდენია ქვეყნის ატომური ელექტროსადგურების მუშაობაზე. თუმცა ოსაკასა და მის შემოგარენში ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა 150,000-მდე საცხოვრებელ სახლს. მიწისძვრის გამო მუშაობა შეაჩერეს ოსაკის მეტრომ და რკინიგზამ. მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში ათასობით ადამიანმა გააპროტესტა ქვეყნისთვის სახელის შეცვლის წინასწარი გადაწყვეტილება. გასულ ღამით დემონსტრანტებმა გაარღვიეს პარლამენტის შენობასთან განლაგებული ჯებირები და პოლიციელებს ქვები და პეტარდები დაუშინეს. საპასუხოდ სამართალდამცავებმა გამოიყენეს ცრემსადენი გაზი და სხვა სპეციალური საშუალებები. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით დაშავდა სუმცირე 10 ადამიანი, მათ შორის 1 ტელეოპერატორი და 7 პოლიციელი. დაკავებულია 20-მდე დემონსტრანტი. 17 ივნის მაკედონიის და საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ხელი მოაწერეს წინასწარ შეთანხმებას, რომლის თანახმად საბერძნეთი მეზობელ მაკედონიას აღიარებს ახალი სახელით ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკა. ამ შეთანხმებას მხარი უნდა დაუჭიროს ორივე ქვეყნის პარლამენტმა, გარდა ამისა მაკედონიამ უნდა ჩაატაროს რეფერენდუმი სახელწოდების შეცვლის საკითხზე. საბერძნეთსა და მაკედონიას შორის დავა 1991 წელს დაიწყო, მას შემდეგ რაც ყოფილი იუგოსლავიის ამ რესპუბლიკამ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. კონფლიქტის მიზეზია საბერძნეთის შემადგენლობაში ასეთივე სახელწოდების მაკედონიის ოლქის არსებობა. სახელთან დაკავშირებული უთანხმოების გამო საბერძნეთი ბლოკავს ევროკავშირსა და ნატოში მაკედონიის გაწევრიანებას.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 34 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ ელენე ნიჟარაძესთან ერთად სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ისფედის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეა ჩვენი სტუმარი. ვლაპარაკობთ რეკომენდაციებზე, რომელიც შეეხება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას და რომელიც წარმოადგენს სამი არასამთავრობო ორგანიზაცია ისფედი ახალგაზრდა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველო. გასულ კვირაში იყო ესე ვთქვათ შემაჯამებელი შეხვედრა კონფერენცია, რომელზეც შეჯერდა ეს რეკომენდაციები. მათ დიდ ნაწილზე, უდიდეს ნაწილზე, მათ შორის მინიმუმ ჩვენს ეთერში გვისაუბრია, რა თქმა უნდა, ეს ორგანიზაციები მუშაობენ ამ რეკომენდაციებზე. არ ეფუძნება მხოლოდ, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ბოლო არჩევნების გამოცდილებას. და აი ახლა არის კიდევ ერთი მომენტი, როცა თქვენ ახსენეთ, რომ აი გავიგეთ, რომ რაღაც ხელისუფლება რაღაც აპირებს და სამუშაო ჯგუფის შექმნას ამ შემდეგ. რა კი, აი ცოტა მეტი როგორ ვთქვათ, რა ტიპის ვთქვათ მოსინჯვა იყო ნიადაგის კიდევ, თუ აი ეს არის რაიმე პირდაპირ კომუნიკაცია?
ხო, რა დეტალური ინფორმაცია არა გვაქვს ამაზე, უბრალოდ ჩვენ მოლოდინი გქონდოდ, რომ რაღაცა შეიქმნებოდა. ყოველ შემთხვევაში თითქოს ესეთი ინფორმაცია ქონდა მიღებული, რომ რაღაც სამუშაო ჯგუფი უნდა შექმნილიყო და ცალკე საარჩევნო ცვლილებების კუთხით ემუშავა, თუმცა ამ ეტაპზე ეს არ არის რაღაცა დადასტურებული ინფორმაცია. გარდა ამისა, პარლამენტში მიმდინარეობს მუშაობა კანონმდებლობის ჰარმონიზებაზე, რაც დაკავშირებული არის შარშან განხორციელებულ კონსტიტუციაში განხორციელებულ ცვლილებებთან. ასევე საარჩევნო ადმინისტრაციას ჰქონდა ცვლილებები წარდგენილი პარლამენტში, რომლის განხილვაშიც ასევე ვიყავით ჩართულები და გარკვეულ საკითხებზე ასე ვთქვათ რაღაცა შეთანხმებას მივაღწიეთ, თუმცა ზოგიერთი საკითხი ჩვენი ზოგიერთი შეთავაზება არ იქნა გათვალისწინებული. ჩვენ ეს რეკომენდაციები როგორც ახსენეთ, წარუადგინეთ გასულ კვირას და ასევე პარლამენტში შევიტანეთ ოფიციალურად და იმედი გვაქვს, რომ ამ
როგორც ინიციატივა?
კი, ჩვენ წარუადგინეთ როგორც ინიციატივა, ყოველ შემთხვევაში იმედი გვაქვს, რომ ამას პარლამენტი განიხილავს აი ამ ცვლილებების ფარგლებში, რაც ახლა იგეგმება და რაც მიმდინარეობს.
სტრუქტურა ასე ვეტყვი მსმენელს, რომ ყოველი ესე ვთქვათ საკითხის და რეკომენდაციის ვთქვათ პრობლემის აღწერის და მის ბოლოს არის კონკრეტული შეთავაზება, რომ აი სასურველია ასეთი იყოს ეს ამათა მუხლის ესა და ეს პუნქტი. მოდი დავიწყოთ კონკრეტული საუბრით, რაც შეეხება საარჩევნო კომისიებს.
კი ბატონო. ხო, სტრუქტურას რაც შეეხება, ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, რომ მაქსიმალურად მხოლოდ რეკომენდაცია არ წარმოადგინოთ, არამედ გავაკეთოთ ასევე პრობლემის აღწერა, რატო ვითხოვთ ამ ცვლილებას იმისთვის, რომ გასაგები იყოს ყველას, რომ ყველასთვის, რომ ეს რაღაცა ჩვენი ახირება არ არის. და შესაბამისად ვცდილობთ ხოლმე, რომ ასევე რომ კონკრეტული უკვე მუხლის ფორმულირება შევთავაზოთ ხოლმე ხელისუფლებას. რაც შეეხება ადმინისტრაციის დაკომპლექტებას, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, იმიტომ იცით, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია არის პასუხისმგებელი არჩევნების ჩატარებაზე და მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ჩართულ მხარეს ჰქონდეს ნდობა საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ და რაღაცა კითხვის ნიშნები არ არსებობდეს საარჩევნო ადმინისტრაციის რეპუტაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ გარკვეული პრობლემები გვქონდა ამ მიმართულებით. იცით, რომ შარშან იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც ცვლილებები შევიდა საარჩევნო კოდექსში და ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი შეიცვალა. ჩვენ ზოგადად მომხრევართ იმისა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია სრულად პროფესიული ნიშნით იყოს დაკომპლექტებული. ეხლა დღეს არსებული წესით ეს არის შერეული წესი, როდესაც ადმინისტრაციაში არიან როგორც პროფესიული ნიშნით დანიშნული წევრები, ასევე პარტიების მიერ დანიშნული წევრები. რაც შეეხება პარტიების მიერ დანიშნულ წევრებს, აქ ადრე გვქონდა ესეთი წესი, რომ 7 პარტია ნიშნავდა წევრებს მათ მიერ მიღებული დაფინანსების მიხედვით. ანუ მნიშვნელოვანი პრინციპი იყო აქ ის, რომ თითო პარტია ნიშნავდა თითო წევრს. თუმცა სამწუხაროდ იმ ცვლილებებით, რაც განხორციელდა, წევრების დანიშნა პარტიების მიერ დამოკიდებული გახდა მათ მიერ მიღებულ შედეგზე, რის შემდეგაც მართველი გუნდის მიერ დანიშნული წევრების რაოდენობა გაიზარდა ადმინისტრაციაში. ან დღეს პოლიტიკური პარტიები ნიშნავენ 6 წევრს და ამ 6 წევრიდან 3 წევრი არის ქართული ოცნების მიერ დანიშნული. ეს ჩვენ მაშინაც შევაფასეთ ძალიან უარყოფითად, ეს ცვლილება პირდაპირ ვთქვით, რომ ეს რა თქმა უნდა ზრდის მართველი გუნდის და მართველი პარტიის გავლენას საარჩევნო ადმინისტრაციაზე. შესაბამისად ის რაღაცა ეჭვები თუ კითხვის ნიშნები, რაც ადრეც იყო, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია რიგ შემთხვევებში არის პოლიტიკურად მიკერძოებული და გარკვეული პოლიტიკური ინტერესებიდან ხდება რაღაცა გადაწყვეტილებების მიღება, რა თქმა უნდა უფრო გაიზარდა. აქ პრობლემა ის არის, რომ რა თქმა უნდა, შემცირდა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული წევრების რაოდენობა და შესაბამისად მათი წარმომადგენლობა ადმინისტრაციაში, და ეს ეხება არა მარტო ცენტრალურ საარჩევნო ადმინისტრაციას, ასევე საოლქო და საუბნო კომისიებს. საუბნო კომისიების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უფრო მნიშვნელოვანი არის არჩევნების დღე და გვესმის, რომ იმისთვის, რომ რაღაცა თანაბარ საარჩევნო გარემოზე ვსაუბრობთ, თანაბარი საარჩევნო გარემო კონდეს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ თუ ყავს ეს პოლიტიკური პარტიების მიერ დანიშნული წევრები, მაქსიმალურად მეტი პარტია იყოს წარმოდგენილი ადმინისტრაციაში. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე, ჩვენი რეკომენდაცია არის ის, რომ შეიცვალოს ეს დაკომპლექტების წესი და ისევ ამ ეტაპზე, სანამ სრულად პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტებაზე გადავალთ, ისევ პოლიტიკურ პარტიებს ჰქონდეთ მხოლოდ თითო წევრის დანიშნვის უფლება. ანუ ეს შევამციროთ ისევ ეს ქართული ოცნების მიერ დანიშნული სამი წევრის რაოდენობა და ყველა პარტია იყოს პარიტეტულ მდგომარეობაში და ყავდეს მხოლოდ ერთი წარმომადგენელი საარჩევნო ადმინისტრაციაში.
ანუ იდეალურ, ესე ვთქვათ, მოდელად თქვენ ხედავთ სრულად პროფესიული ნიშნის დაკომპლექტებას, თუმცა ამ შექმნილ ვითარებაში ესეც ინსულა იქნება, რომ ისევ მოხდეს მეტი პარტიის წარმოდგენა კომისიაში. როცა პროფესიულზე ვამბობთ, რადგან არ გვაქვს სხვა რეკომენდაციები, სულ რა ვთქვათ, როცა პროფესიულს ვამბობთ, გულისხმობს თუ არა ეს შეზღუდვა, გულისხმობს თუ არა ეს იმას, რომ კომისიის წევრი იქნება, ვთქვათ, აი შემდგომ და შემდგომ არჩევნებზე კომისიის წევრი, მუდმივობას, ასე ვთქვათ, ამის გახანგრძლივებას, და ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ რაღაც შეზღუდვა იქნება ასეთ ადამიანს, მე თუ ვარ კომისიის წევრი პროფესიული ნიშნით შერჩეული, რაღაც შეზღუდვა მექნება, ვთქვათ, პოლიტიკურ აქტივობაში.
პირველ რიგში, როგორც აღნიშნე, სწორედ შენიშნე, რომ ჩვენ ამ ეტაპზე საუბრობთ ამ რეკომენდაციაზე, გრძელვადიან პერსპექტივაში ჩვენ მიგვეჩინე, რომ ქვეყნისთვის იდეალური იქნება პროფესიული ნიშნის დაკომპლექტებაზე გადასვლა, მაგრამ როგორც მანამდე თქვი მე, ჩვენ შევეცადეთ რაღაცა რეალისტური ცვლილებების შეგვეთავაზებინა და გვესმის, რომ ეხა ამ მოკლევადაში ვერ მოხერხდება სრულად პროფესიული ნიშნის დაკომპლექტებაზე გადასვლა, ვინაიდან ეს თვითონ პარტიებს ის თან შეთანხმებასაც საჭიროებს. რაც შეეხება თვითონ ამ პროფესიული ნიშნით დანიშნულ წევრებს, კი, ეს გულისხმობს იმას, რომ პირს, რომელიც პროფესიული ნიშნით დაინიშნება, არ უნდა ქონდეს რაღაც პარტიული აქტივობებში არ უნდა იყოს ჩართული,
არ უნდა იყოს
არა პოლიტიკური პარტიის წევრი არ უნდა იყოს, აქ შეიძლება რაღაცა შეზღუდვები დაწესდეს, მანამდე რამდენი ხნით ადრე არ შეიძლება იყოს, ან თუნდაც შემდგომ კიდე ვთქვათ წევრობა რო შეუწყდება რამდენიმე ხნის განმავლობაში არ უნდა იყოს. სხვათა შორის ამ ტიპის რეკომენდაცია ჩვენ ეხაცა გვაქვს, ვინაიდან როგორც იცით, კიდევ ერთი პრობლემა, რომელზეც მუდმივად ყველა არჩევნებზე დგება ხოლმე, ეს არის საუბნო კომისიის წევრების არჩევა. როდესაც საუბნო კომისიები ირჩევენ სწორედ აი პროფესიული ნიშნით დანიშნულ წევრებს, და აქ ყოველთვის გვაქვს ხოლმე ერთი და იგივე პრობლემა, როდესაც სულ მიდის იმაზე საუბარი, რომ ამ პროფესიული ნიშნით შერჩეული წევრების დანიშნა ხდება პოლიტიკური ნიშნის მიხედვით, ხო, რომ მაქსიმალურად ცდილობენ დანიშნონ მათთვის რაღაცა კონკრეტული პოლიტიკური პარტიისადმი ლოიალური პირები, აქტივისტები, და რა თქმა უნდა, ეს ყოველთვის არის ხოლმე მართველი გუნდის სასარგებლოდ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ აი ამ რეკომენდაციებში გვაქვს კიდე წარმოდგენილი დამატებითი კრიტერიუმები, რომელიც საც უნდა ითვალისწინებდეს საუბნო კომისია, როდესაც პროფესიული ნიშნით ხდება კომისიის საუბნო კომისიის წევრების შერჩევა. ერთი კრიტერიუმი არის ის, რომ პირი თქვათ ბოლო ორი წლის განმავლობაში არ უნდა იყოს პოლიტიკური პარტიის წევრი ან პარტიის მიერ დასახელებული კანდიდატი რომელიმე არჩევნებზე. და ასევე კიდე ერთი პრობლემიდან გამომდინარე, ხშირად ხდება ხოლმე ეხლაც ისე, რომ პირები, რომლებიც ადრე იყვნენ პოლიტიკური პარტიის მიერ დანიშნული წევრები საარჩევნო ადმინისტრაციაში, შემდგომ ინიშნებოდნენ როგორც პროფესიული წევრები. და აქაც გვაქვს ეს რეკომენდაცია რომ ისეთი პირი რომელიც ბოლო წლის განმავლობაში ერთ-ერთ არჩევნებზე მაინც იყო დანიშნული პოლიტიკური პარტიის მიერ არ შეიძლება დაინიშნოს როგორც პროფესიული წევრი, იმიტომ რომ შემდგომ არის ყოველთვის დისკუსია და ესე ჭები იმასთან დაკავშირებით რომ ეს იყო პოლიტიკური პარტიის მიერ დანიშნული წინა არჩევნებზე და რანაირად იყოს შეიძლება იყოს ახლა პროფესიული ნიშნის დანიშნული და მიუკერძოებელი და ობიექტური. ან შესაბამისად ეს ორი დამატებითი კრიტერიუმი შემოგვაქვს საუბნო კომისიის წევრებთან მიმართებაში.
ელენე ნიჟარაძეა ჩვენი სტუმარი, მსმენელია ოგვანიშნებს ხმის რეჟისორი. დილა მშვიდობის, გისმენთ. გისმენთ.
გამარჯობა კალათანინა.
გამარჯობა.
მის სტუმართა მე ესეთი კითხავს. აი ხო ეს ჩვენ მაგალითად პრეცედენტი რო საგამოძიებო კომისიაში და უშუალოდ ოპოზიციის წარმომადგენელთა რაოდენობა უფრო მეტია ვიდრე ხელისუფლების წარმომადგენლებს. Ну, ეს განსაკუთრებული შეხედვა და რატო არ შეიძლება ეს საარჩევნო კომისიაში იყოს პირდაპირ ესე ოპოზიციი ხელისუფლება უნდა უტოლდებოდეს ოპოზიციის წევრების წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ ის პარტიებს რომელსაც მაგალითად ეძლევა დაფინანსება ხო ვერ მოხდება პარლამენტში 3% და მეტი აქვს. ისინიც იღებდნენ მონაწილეობას, ოღონ უნდა იყოს ტოლობა. და არჩევნების დამთავრების შემთხვევაში ახლა იქ მე უკვე თვითონ უნდა გარიგდეს თუ რამე იქნება ხელისუფლების ტოლი იმ ნარჩენებთან პრაქტიკულად, რომელიც მანამდე იყო მართველი ჯგუფის წარმომადგენელი. ხო შეიძლება ეს რაღაცა გააკეთდეს. რა პრობლემაა, რომ აი და მაინც საარჩევნო კომისიაში ხელისუფლების წარმომადგენლები იმის გამო რომ პარლამენტში მეტი რაოდენობით არიან, რაც მიტაცებული წესითა აქვს, ამიტომ 25-27% ეგეთ და დანარჩენი მიტაცეს, ამიტომ უნდა აღემატებოდეს საარჩევნო კომისიაში. ნუ რას უკაც რაღაც, იყვნენ ტოლი ზუსტად.
გასაგებია.
არა, გმადლობთ რაღაცა გააკეთდეს.
გმადლობთ ზარისთვის 2988327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი გისვე.
მადლობა, ძალიან საინტერესო მოსაზრება იყო. თუმცა, როდესაც ახლა რაოდენობის განსაზღვრაზე ვსაუბრობთ, აქ რაღაცა საფუძველი უნდა იყოს, რაღაცა კრიტერიუმი, რომის მიხედვითაც შემდგომ დადგინდება ვის რამდენი წარმომადგენელი შეიძლება ყავდეს. ну адре როგორც აღნიშნა ეს იყო დაფინანსებაზე მიმული და შესაბამისად ყველა პარტიას ყავდა თვითო წარმომადგენელი ეხლა გახდა შედეგზე მიმული და შედეგიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა იქ განისაზღვრა რომ ვიღაცას უფრო მეტი ყავს ვიღაცას უფრო ნაკლები ყავს ამიტომ ამ ორი მოდელიდან გამომდინარე მიგვაჩნია რომ უფრო სწორი არის და უფრო გამართლებული არის რომ თვითოულ პარტიას ყავდეს ერთი წარმომადგენელი და ისინი რაღაც თანასწორ მდგომარეობაში იყვნენ, რომ არავის არ ქონდეს უპირატესობა და უფრო მეტი გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა საარჩევნო ადმინისტრაციის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. რომ ანუ ეს პოლიტიკური ინტერესი არ ჭარბობდეს საარჩევნო ადმინისტრაციაში.
აგიტაციის საკითხი ყოველ ესე ვთქვათ არჩევნებზე რაღაც ახალი გამოწვევა ჩნდება ხოლმე. რაღაცას ანუ ერთ არჩევნებზე თუ რაღაც დომინირებს რაღაც სახეობა, შემდეგ რაღაც ახალი ჩნდება. აი ხა რა ზეა ლაპარაკი თქვენს რეკომენდაციებს?
კი, ნამდვილად სწორედ აღნიშნეთ, ესე იგი ჩვენ სუბავთ ხოლმე ეს მოლოდინი და ყოველ არჩევნებზე ხდება ხოლმე ისე რომ რაღაცა ახალი საკითხი დგება ხოლმე, ახალი პრობლემა წამოიჭრება. ნუ აგიტაციასთან დაკავშირებით ჩვენ რამდენიმე რეკომენდაცია გვაქვს. Ну, აქ მნიშვნელოვანი იყო თვითონ აგიტაციის ცნების განმარტება. პირველი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია ეს ეხება აგიტაციას სოციალური ქსელების საშუალებით, იცით ეს ახალი გამოწვევა და სხვათა შორის არა მარტო საქართველოსში, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ევროპაშიც და ამერიკაშიც, მათ შორის სოციალური ქსელები ან ტექნოლოგიების განვითარების კვალდაკვალ ეს თემა ასევე აქტუალური და უკვე არჩევნებთან მიმართებაშიც ჩვენ გვქონდა შერჩან ესეთი ფაქტები, როდესაც საჯარო მოხელეები აგიტაციას ეწეოდნენ სოციალური ქსელების საშუალებით, თავის პირადი გვერდის საშუალებით, რაც საარჩევნო ადმინისტრაცია მარჩათვალა საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევად. ეს იყო ის ერთ-ერთი მთავარი ძირითადი საკითხი, რაზეც ჩვენ ვერ შევთანხმდით საარჩევნო ადმინისტრაციასთან და ჰქონდა განსხვავებული პოზიციები, იმიტომ რომ მიგვაჩნია, რომ სოციალური ქსელების გავლენა არჩევნებში პრობლემებზე არის ძალიან მზარდი და მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით როცა საკითხი ეხება საჯარო მოხელეებს. საჯარო მოხელეები სამუშაო საათებში არ უნდა ახორციელებდნენ აგიტაციას, ეს აკრძალვა დღესაც მოქმედებს და არ აქვს მნიშვნელობა ამ აგიტაციას. ხო, ისინი პირადი გვერდის საშუალებით განახორციელებენ თუ ქუჩაში გამოვლენ და ქუჩაში რაღაცა კამპანიაში მიიღებენ მონაწილეობას. ამიტომ ჩვენი აზრით ეს საჩვენო ადმინისტრაციის ეს გადაწყვეტილება იყო ალოგიკური და წინააღმდეგობაში მოდიოდა საჩვენო კანონმდებლობასთან და აქედან გამომდინარე ჩავთვალეთ, რომ რაღაცა იძულებით მდგომარეობაში აღმოჩნდით, რომ ეს საკითხი საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირდეს და თქვა დაკონკრეტება შემოგვაქვს აგიტაციის ცნებაში, რომ აგიტაცია თუნდა ჩაითვალოს ასევე სოციალური გვერდების საშუალებით აგიტაცია. განვრჩენოთ იმისა, პირადი გვერდია ეს თუ ოფიციალური და სახელმწიფო თუ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული. ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი არის აგიტაციაში, როგორც იცით, ძალიან პრობლემატური არის ხოლმე გარკვეული კატეგორიის პირების მონაწილეობა. ესენი ხშირად გვესმის ხოლმე და ჩვენ მსმენელსაც ეცოდინება, რომ სუ თემა არის ხოლმე, მაგალითად სკოლის პედაგოგების, ბაღების პედაგოგების მონაწილეობა აგიტაციაში. ქონდა ასევე ისეთ ფაქტებით, რომ ხდებოდა მათი ჩართვა კონკრეტული პარტიების სასარგებლოდ, მათი მიყვანა საარჩევნო ღონისძიებებზე. აქედან გამომდინარე ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ რეალურად ამ პრობლემის გადაჭრის ერთადერთი გზა არის კანონმდებლობით ამის მოწესრიგება, ვინაიდან აგერ უკვე რამდენიმე წელია ვაკურდებით და პრაქტიკაში ვერ აღმოიფხვრა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ყველა პარტია, რომელიც ხელისუფლებაში მოდის, მაინც ავლენს ამ სისუსტეს, რომ უნდა ეს ადამიანები გამოიყენოს თავის სასარგებლო საარჩევნო კამპანიაში.
შეფია ძალიან და ინტერესი ლოგიკურია.
ძალიან დიდი და მათ უშუალო შეხება აქვთ ამ მრჩევლებთან, გულისხმობ, რომ სკოლის ბავშვების მშობლებთან და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენი რეკომენდაცია არის ის, რომ ამ პირებს, ისე როგორც საჯარო მოხელეებს, აეკრძალოთ სამუშაო საათების განმავლობაში საარჩევნო კამპანიებში მონაწილეობა. ეს ამით რაღაცა გარკვეულ წილად ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ ამ პირების ჩართულობა რაღაცნაირად მაინც შეიზღუდოს და დარეგულირდეს.
უცხო ქვეყნის მოქალაქის აგიტაციაში მონაწილე დრო არ გრჩება ბევრი და მინდა რომ რაღაც.
ხო, უცხო, ხო, მნიშვნელოვანი საკითხები გავიარეთ. ხო, უცხო ქვეყნის მოქალაქის მონაწილეობა იცით ერთ-ერთი პრობლემატური საკითხი იყო. ასევე ჰქონდა ასეთი ფაქტი, რომ მონაწილეობა მიიღო ყოფილმა საქართველოს პრეზიდენტმა, იყო ეს
არა უცხო, მაგრამ უცხო ქვეყნის მოქალაქე.
ხო, უცხო ქვეყნის მოქალაქე, ეს სტატუსი ჰქონდა მეტაბზე. ელექტრონული საშუალებით აგიტაციაში ამ შემთხვევაში იყო საჩივარიც წარდგენილი საარჩევნო ადმინისტრაციაში, თუმცა საარჩევნო ადმინისტრაცია მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობას ვერ დააკისრებდა იმ პირს, იქიდან გამომდინარე, რომ ის საქართველოს ტერიტორიაზე არ იმყოფებოდა.
ამიტომ
შემოსრულება ვერ მოხდებოდა. რაც რა თქმა უნდა გარკვეულწილად ლოგიკასთან არის დაკავშირებული, ვინაიდან აღსრულების კუთხით პრობლემა იქნებოდა და რაღაცნაირად ეს პრობლემა რომ გვეგვარებინა და ერთგვარი შეზღუდვა დაგვეწესებინა, რომ თავიდან აცილება მოხდეს მომავალში ასეთი სახის აქტივობის, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ყველაზე რეალისტური არის ის, რომ ასეთ შემთხვევებში პასუხისმგებლობა დაეკისროს იმ პირს, რომელიც უზრუნველყოფს უცხო ქვეყნის მოქალაქის მონაწილეობას აგიტაციაში.
მაგალითად მედია?
არა, მედიას არა, ამ შემთხვევაში იქნება მაგალითად პარტიამ დააორგანიზა ეს ღონისძიება და ჩართვა განხორციელდა რაღაცა კონკრეტული პარტიის სასარგებლოდ, შესაბამისად დადგინდება, ვთქვათ, პარტიიდან ვინ იყო ამაზე პასუხისმგებელი.
ხო, რა მე სხვა საფრთხე დავინახე, შეიძლება მე ჩავრთო უცხო ქვეყნის მოქალაქე გადაცემაში და?
არა, ეს ამ შემთხვევაში, ხო, ეს ამ შემთხვევაში, ხო, აგიტაციად არ ჩაითვლება, ამ შემთხვევაში უფრო ლაპარაკი არის რაღაცა კამპანიურ ღონისძიებაში ჩართვა.
თანამდებობის პირები, რომლებიც ყველაზე მოწოდებული და მომწესრიგებული
ვთქვათ, თანამდებობის პირების, ხო, შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს რეგულაცია, რომ გარკვეულ თან კანონმდებლობის პირებს საერთოდ არ ეზღუდებათ აგიტაციაში მონაწილეობა შეუძლიათ სამუშაო საათების განმავლობაშიც მიიღონ კამპანიაში მონაწილეობა რაც მიგვაჩვენია რომ არაგონიურულია და არ არის გამართლებული იმიტომ რომ ისედაც ძალიან ბევრი პირი არის ვისაც ასეთი საქმიანობის განხორციელება შეუძლია ამიტომ მიგვაჩვენია რომ ამ კუთხით მაგალითად ორი კატეგორიის თანამდებობის პირს როგორებიც არიან მინისტრის მოადგილეები და გუბერნატორები მათ არ უნდა ჰქონდეთ აგიტაციაში შეუზღუდავად მონაწილეობის შესაძლებლობა ყოველ შემთხვევაში სამუშაო საათების განმავლობაში ისინი არ უნდა იღებდნენ მონაწილეობას და თავის სამუშაო საათებს რომელიც ფინანსდება სახელმწიფო თუ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ისინი არ უნდა ხარჯავდნენ რომელიმე პარტიის სასარგებლოდ კამპანიურ ღონისძიებებში მონაწილეობაზე ანუ ეს არის
რა შეიძლება სამართალდამცავების მონაწილეობა ის რეგულაციას
კამპანიაში. სამართალდამცავების მონაწილეობის კითხეთ ეს ხოლმე სამართალდამცავებს არ ეხება. ჩვენ გვაქვს ასევე რეგულაცია საარჩევნო კანონმდებლობაში, რომლის მიხედვითაც გარკვეულ პირებს მათი სტატუსიდან გამომდინარე ეკრძალებათ საარჩევნო კამპანიაში, ზოგადად აგიტაციაში მონაწილეობა. შესაბამისად, ყოველთვის იყო პრობლემა და კითხვის ნიშანი ეს საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობა გულისხმობს თუ არა საარჩევნო ღონისძიებაზე დასწრებას. უბრალოდ იქ დგომას თუ ეს უნდა იყოს აქტიური თუ მოიცავს ასევე პასიურსაც. ვინაიდან გარკვეულ კითხვის ნიშნები არსებობდა ამასთან დაკავშირებით, ასევე ჩვენ ვიცით რომ ადგილზე უფრო რაიონებში, როდესაც გარკვეული გავლენიანი პირები ესწრებიან ხოლმე ასეთი სახის შეკრებებს, შეიძლება სრულიადაც არ იყოს საჭირო ისინი აქტიურად გამოვიდნენ და რომელიღაც პარტიის ასე გებლოთ რაღაც მოწოდებები გავრცელონ და მოქალაქეებისთვის ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ისიც საკმარისი რომ ამ ადამიანებს ხედავს რაღაცა ღონისძიებაზე ესეც მათთვის რაღაცა გარკვეული ზეწოლა ან გავლენის მანიშნებელი შეიძლება იყოს ამიტომ ჩვენ გვაქვს ესეთი რეკომენდაცია რომ და კონკრეტდეს აგიტაციის ცნება და ის მოიცავდეს არამედ მარტო აქტიურ აგიტაციას, ანუ რაღაცა მოწოდებით გამოსვლას, არამედ ასე პასიურ აგიტაციას, ანუ ღონისძიებაზე დასწრებას, რომელიც ტარდება რომელიღაცა პოლიტიკური პარტიის
სასარგებლოდ. თუნდაც ფორმად, თუნდაც არა სამუშაო საათებში. ხო, მაგრამ ჩემი თავი წარმოვიდგინე პატარა, შედარებით პატარა საზოგადოებაში, თქვათ, რომელია მუნიციპალიტეტის რომელიღაც სოფელში, თქვათ, გავიხადე ფორმა სამსახურიდან მოვედი და წავედი, არა?
ხო,
დამცავი თუ ვარ.
ხო, ხო, იმ შემთხვევაში თუ ეხა ესეთი
ისაა.
ხო, კი, ამაზე შეიძლება საუბარი, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში რაც შეეხება დღეს არსებულ პრაქტიკას, სასამართლოს გადაწყვეტილებითაც ამ ადამიანებს, მათ შორის სამართალ დამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს, იმ შემთხვევაში თუ ისინი არასრულებენ სამუშაოს ფორმა არაცვიათ, ამ შემთხვევაში მათ არ ეკრძალებათ ასეთ ღონისძიებაზე დასწრება. ხო, ამ შემთხვევაში რაღაცა გონივრული ზღვარი უნდა გავავლოთ მათ უფლებებსა და არჩევნების ინტერესებს შორის და შეგვიძლია ამაზე ვიმშელოთ, შეიძლება თუ არა იმ შემთხვევაში თუ ისინი არასრულებენ თავიანთ სამსახურებრივ მოვალეობას ეს ჩაითვალოს აგიტაციაში მონაწილეობად.
არმინე, ესე დავასრულოთ, საარჩევნო დავების საკითხზე არ ვთქვა, ორი წუთი გრჩება და
კი ბატონო, საარჩევნო დავების კითხვით ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საარჩევნო დოკუმენტაციის გადასინჯვა. ჩვენ ვიცით, რომ საარჩევნო დავების განხილვის დროს ეს არის ხოლმე ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ პოლიტიკური პარტიები აყენებენ მოთხოვნას, რომ რაღაცა დარღვევებს ჰქონდა ადგილი საარჩევნობანზე და მნიშვნელოვანია ამის შესწავლა და არა მარტო კომისიის წევრების მოსმენა, არამედ საარჩევნო დოკუმენტაცია გაიხსნეს და მოხდეს შემოწმება კონკრეტულად, ვის სასარგებლოდ იყო შემოხაზული თუ მართლა რაღაცა არასწორი იქნა გაკეთებული და ასე შემდეგ. რასაც სამწუხაროდ საარჩევნო ადმინისტრაცია ყოველთვის თავს არიდებს ხოლმე და პრაქტიკულად ახლა ჩვენ გასულ არჩევნებზე შემიძლია გითხრათ, რომ სამართლიანი არჩევნების არც ერთი მოთხოვნა ამ კუთხით არ დაკმაყოფილებულა. ანუ ყოველთვის საალკო კომისია ცდილობს ხოლმე გადაწყვეტილება მიიღოს საუბნო კომისიის წევრების რაღაცა მარტივი ახსნა განმარტების საფუძველზე, რომ ბოდიშით შემეშალა, შეცდომა დაუშვიდა, ეს ციფრი მაგალითად 100 კი არ უნდა იყოს, უნდა იყოს 50 და ეს არის ხოლმე სრულად დამაკმაყოფილებელი საალკო კომისიისთვის, რაც სრულად მიუღებელია, როდესაც არჩევნების შედეგებზია საუბარი და
თავისთავად
იმდობლობას ხო იწოს. ამიტომ აქედან გამომდინარე ამ კუთხით ჩვენი რეკომენდაცია არის ის, რომ განისაზღვროს შემთხვევები, როდესაც სავალდებულო იქნება საოლქო კომისიისათვის გახსნა საარჩევნო დოკუმენტაცია და მარტო მხარეებს კი არ მოუსმინოს და საუბნო კომისიის წევრებს, არამედ ეს დოკუმენტაცია შეისწავლოს და ამის საფუძველზე მიიღოს გადაწყვეტილება. და აქ ჩვენ გვაქვს განსაზღვრული შემთხვევები, ყველაზე ესეთ ვთქვათ სერიოზული დარღვევები, როდესაც არის, რაც შეეხება მაგალითად შემაჯამებელ ოლქში მონაცემების გადასწორებას, ან როდესაც რაღაცა ბალანსი არ დგება და ბიულეტენები აღემატება ამ მრჩეულთა რაოდენობას, ან რაღაცა გადასწორებულია და ასე შემდეგ. ანუ ყველაზე სერიოზული შემთხვევები რაც არის. თუმცა აქვე რა თქმა უნდა ტოვებს შესაძლებლობა საოლქო კომისიისთვის, რომ თავისი შეხედულები თუ დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას მიიღებს, სხვა შემთხვევებშიც გადასინჯოს ხოლმე საარჩევნო დოკუმენტაცია. ანუ ეს არის ამ კუთხით ყველაზე მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია.
ხო, მნიშვნელოვანია, ხო, რომ ფაქტობრივად რა იყოს სიმართლე, ისეთი იყოს რეგულაცია, რომ ის დადგინდეს. ამ პროცედურებით, ამ პროცედურების მიზანიც ეგ არის და დავების მიზანიც, ხომ? და აქ უნდა დავასრულოთ დღეს, მე დარწმუნებული ვარ, არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კიდე უფრო გააქტუალურდება რაღაც საკითხები და ყურადღებას მიაქცევენ სხვებიც, ასე ვთქვათ. არა მხოლოდ თქვენ, ვინც მუდმივად ესე მისდევთ ამ ამბებს და მუშაობთ და ანალიზებთ. ძალიან დიდი მადლობა ელენე ნიჟარაძეს, ისვედის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.